An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the Book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or upper room movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang Ang Problemang Kinaharap ni David. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Mga Awit 23:1-6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa aki di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan.
60년 전에 전쟁이 났는데 이북에서 내려온 사람들이 있어요.
Nagkaroon ng digmaan sa Korea 60 years ago at maraming mga refugees na nanggaling sa North. At among sa kanila may mga may hirap.
Kaya uriga hajeman na unang diye, i boho'l kukraeseo hejossseubnida.
So noong nagkaroon ng sunog, pinrotektahan kami ng gobyerno, kami at yung mga taong galing sa North. Sabi nila maghantay daw kami.
Hajega nasseunika gidareurago isseunde, geugiye ibukeseo on saramderi ige moyeo salasseoyo.
So sinabihan kami ng gobyerno na maghantay dahil nagkasunog dun sa village namin at kasama namin naghahantay yung mga refugees mula sa North. Yun yung panahon na kung saan yung bansa namin ay napakahirap at walang lakas. At galing sa Australia, yung mga missionary dumating at nagtayo ng maliit na mga churches. Nagtayo sila ng church dun sa village namin. Ganun kami nagsimula ng Christian life namin, yung family namin. So yung mga tao dun sa village, nagtitipon kami at nag-worship dun. Pero hindi ko pa alam kung gaano kahalaga yung church. So dahil mahihirap yung mga taong nagkakatipon, yung pinag-uusapan nila kung paanong mahirap yung kalagayan. At dahil sa mga uneducated yung mga tao, yung mga sinasabi lang nila is yung mga uneducated things. At dahil mga low class yung mga taong nagkatipon, yung mga low class lang na bagay yung pinag-uusapan. At lagi sila nag-aaway-aaway. Wala kaming accurate gospel nung time na yun. Kaya nung time na yun, ang dami kong mga inisip na bagay. At afterwards, marami na ako inisip. May iba nagsasabi, bakit si pastor buong isang taon, lagi lang yung sermon niya, Acts 1:8. Sabi naman ng iba, hindi. Parang pareho pero magkaiba.
1년 내내 똑같아.
사비 나만 이바 힘데 이상 타오 날랑 넥스 서머 시 파스토 파레파레호.
처음 만드는 사람도 힘들 거예요. 왜냐? 성경 구절이 세 개 안 나오니까 또.
하야 마히랍 도온 사 mga nag susulat ng prayer journal kasi tatlong verses lang lagi 'yung sinasabi ko. Maaring tama 'yon. Maaring tama 'yung pareho 'yung taong 'yon.
하나님이 제게 그렇게 시킵니다.
Ang Diyos ang kumilos para 'yun 'yung gawin ko.
필요 없습니다.
Dahil hindi natin kailangan ng mga churchgoers na walang gospel sa tingin ng Diyos. Dahil sa tingin ni Satanas, wala silang mga lakas. Ang lahat na ito upang hindi kayo maging alipin at mapasailalim sa sumpa na tinanggap nila nung alipin ng bayang Israel sa Ehipto. Dahil ayaw ng Diyos na mamuhay tayo katulad ng mga tao dun sa church ko dati na lagi nag-away-away at mamatay lang tayo sa ganung kalagayan. Marami mga large churches ngayon nag-away-away sila to the point na pinapanood sila ng mga unbelievers. At ang lahat ng ito ay upang hindi natin maipamana ito sa ating mga anak.
Maraming Kristiyano ay hindi nagdapatin matago, pinsengel junggero sambida. I jejurul, uri hudege dasinan mulyeju janiye denda kamari.
Maraming mga Christian life, churchly leaders na mumuhay ng walang sagot, hindi dapat natin to ipasa sa next generation natin. So maunawaan nyo man o hindi, paulit-ulit ko tong sinasabi. Dapat dahil dapat mabago yung mga naitatak sa atin. Sa mga may cancer, baguhin niyo yung mga naitatak sa katawan niyo. Kung hindi niyo babagayin yung naitatak sa inyo, tapos magpapakimo lang kayo, maghihirap lang kayo at mamamatay kayo dahil doon. Yung sa may mga spiritual problems, yung mga naitanim na sa inyo, naitatak na sa inyo, alisin niyo yun. Kung hindi, mapapahama kayo. Kaya nga, patuloy natin ginagawa to. Ano yung kinalaman ng story ni David sa akin?
Se gaji iyuro sangwanhaesseumnida.
May tatlong dahilan.
뭡니까?
아니 yon.
기존 모든 세대들이 언약을 다 상실해 버렸.
'Yung adult generation ng panahon niya, nalimutan nila ang pangako o tipan ng Diyos. Same 'yon, pareho 'yon sa panahon natin ngayon.
강대국을 이루고 있어.
'Yung mga bayan na walang gospel sila 'yung naging mga powerful nations. It's the same today.
무기력합니다.
At 'yung mga believers, they are powerless.
맞습니까?
Tama ba yun? Hindi tayo dapat mamatay sa ganitong kalagayan. Kaya nga ipinapayag sa atin ang Diyos ang salita niya sa pamamagitan ni David. Ano yung problema ang kinaharap ni David? Sa gitna nito, nagsiselos na iinggit si King Saul kay David at gusto siyang patayin. Hindi ba pareho to sa sitwasyon natin ngayon? Wala namang ginawa masama si David, pero gusto siyang patayin ni Saul para sa kanyang sariling benefit. Ganito siya naghirap at dalawang beses na gusto niyang panain si David. So nagpa-play ng instrument si David sa harapan ng hari, tapos gusto siyang biglang panain ng hari. He was a great, outstanding musician. Tapos habang tumutugtog siya sa harapan ng hari, gusto siyang panain ng hari. Dalawang beses yun. Kaya nga, tumakas siya sa palasyo. Hindi lang basta simpleng bagay yun. Na-imagine nyo ba kung gaano siya natakot? Para patayin si David, ginawa niya siyang son-in-law. Kakatakot talaga. Ginawa niyang son-in-law si David at yung utos niya sa anak niya is patayin si David. Habang natutulog si David, nagpadala si Haring Saul ng assassin para patayin si David nung gabing yun. Pero hindi nakinig yung asawa niya, hindi siya nakinig sa tatay niya, tinulungan niya si David. Hindi na siya pwedeng manatili sa bahay, tumakas siya. So umalis siya sa bahay niya sa palasyo. Kasi gusto siyang patayin. At tulad ng alam nyo, tumakas siya, pumunta siya sa mga kuweba at sa mga fields. Isipin nyo yun.
그냥 누가 한 명을 피하는 게 아닙니다. 무서운 군인들이 다윗을 죽이려고 잡으러 오는데 그게 보통 무섭이 아니라 장무지로 도망.
힌디 랑 바스타 히나하부 시야 낭 이상 타오 근데 용 엔타이어 아미 용 호마하발 사 갔냐 카야 nga 도망가 시야 사 디셰르토
블리셋으로 도망가.
Wala na siyang matakasang kaya pumunta siya sa camp ng mga Philistines. Ganito siya nag-suffer. Pero alam ni David ang dahilan. Kaya hindi siya nayanig.
Dawid은 여러분 아시다시피 사무엘상 16장에 이미 사무엘이 얘기했어요.
둘은 알람 여시 the beats of 1 Samuel 16 나리는 얘나 가이 사무엘.
일과 어떻게 될 것인가 왕이 될 것이다를 얘기했어요.
나리는 얘가 ano mangyari in the future, ano dapat yang gawin na siya ay magiging hari in the future.
사울 왕 만나러 갔을 때 사울 왕은 이미 악신이 들렸어요.
그래서 만난 방아홍 또 봉타 샤 나밋 냐 시 소울 앗 이나알리한 나 샤 나 바나 스피리트 아낭 마사망 스피리토. Kung bubuksan yung spiritual na mata nyo, pareho yun ang kapanahunan natin ngayon. Parang normal siyang hari, meron siyang power authority, pero spiritually inaalihan siya ng masamang spirito. Habang nagpupuri sa Panginoon si David, ang mga masamang spirito ay tumatakbo, umaalis. Hindi lang yun. Isang araw nagkaroon ng insidente. Si Goliath dumating, walang makapag-overcome sa kanya, pero si David na-overcome niya si Goliath. Gulat na gulat yung hari, sabi niya, "Who in the world are you?" Ito yung sanlibutan natin ngayon. Wala silang interest sa atin, tapos bigla sila magulat, "Sino ka?" Dapat sana ito yung sinabi ni Saul nung na-meet niya si David na, "Ah, ikaw pala yung musician na tumutugtog tug sa akin noon." Dapat sinabi sana ni King Saul na ikaw yung nagpuri sa Panginoon tapos tumulong para ma-heal yung spiritual problem ko. Pero wala siyang interest. Wala siyang interest sa Diyos. Nagtanong siya, "Sino ka?" Dahil malaking insidente ang na-resolve ni David, dala-dala niya yung ulo ni Goliath. Nagulat siya, "Sino ka?" After that, anong nangyari? 1 Samuel 18:10, malaking pangyari ang nangyari. Dahil niligtas ni David ang buong bansa, nagkagulo yung buong bayan. Pagdating ni David, nagsisigawan sila, o si King Saul nakakapatay siya ng 1,000, pero si David nakapatay siya ng 10,000. Doon, sobrang nagalit si King Saul. Dahil nagwagi si David kay Goliath, nagsisigaw yung mga tao, si King Saul nakapatay siya ng 1,000, pero si David nakapatay siya ng 10,000. Kung titingnan nyo, ang sabi sa record, yung mga babae yung nagsisigawan. So, ibig sabihin, nasaktan yung pride ni King Saul. So parang bababalo siya kasi narinig niya si King Saul 1,000 pero si David 10,000. Hindi na siya normal na tao. Yung mga lalaki minsan may possibility na magsinungaling sila o magpabongga. I mean maging extravagant sila. Magpapogi sila sa harapan ng mga babae. So inaalihan completely na masamang spirito si King Saul. At alam yun ni David. Ni David. Anong klaseng soldier si David? Maraming mga soldiers iniisip nila, anong gagawin ko para maging ma-promote ako? Anong gagawin ko para maging successful ako? Yun lang yung interest nila. Wala na silang ibang interest maliban doon. Anong dapat kong gawin para mapataas yung rank ko? Anong dapat kong gawin para magtagumpay? Yun yung 100% soldiers na ang interest nila is nandun lang. Hindi sila pwedeng gamitin ng Diyos. Kaya nga ginamit ng Diyos yung batang si David na parang kumbaga is national defense. Hindi ba? Ginamit ng Diyos ang isang civilian tulad ni David. Hindi siya part ng national defense, ni hindi siya part nun. Isa lang siyang civilian. Mali ba yung sinabi ko? Kailangan yung i-interpret ng tama ang Bible. Bilang dumating si Goliath, tapos lahat takot na takot, walang lumalabas para makapaglaban kay Goliath. Pero iba si David. Pagkat ang Panginoong Diyos ang aking pastol. Whether lumakad man ako sa shadow of death, hindi ako matatakot sa kamatayan o sa masama. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Sa mata ng isang successful person, parang foolish yung sinasabi ni David. Si Yahweh, ang Panginoon, anong pinagsasabi mo? Yun ang sinasabi ng ibang tao. Kaya nga hindi pwedeng gamitin ng Diyos yung mga taong ganon. Hindi nila ma-block yung mga disaster. Hindi nila ma-block yung destruction. At hindi nila kaya ma-block si Satanas. Alam yun ni David. In the future, sa paghayag nyo sa sanlibutan, anong dapat nyong gawin? Puno ng problema ang mundo. Anong dapat nyong gawin? Sa daan na dapat nating lakarin, ang daming problema. Anong dapat natin gawin? Sa mga pangawakan yung pangako ng Diyos habang tinitingnan niya si David. Alam na natin kung ano yung mga problema ang kinaharap ni David. Ang tanong, paano niya na-resolve yung mga problemang yon? Una, sinasabi sa Bible, nang si Jeremiah ay kumaharap sa malaking paghirap, nang si Jeremiah ay nakakulong. Alam niyo ba kung ano sinabi niya noong time na yon? Nang si Jeremias ay nakakulong sa palasyo. Jeremiah 33:1. Dumating ng pangalawang beses ang salita ng Panginoong Diyos kay Jeremias. Yun yung sinasabi doon. Ang Panginoong Diyos na kumikilos at ang Panginoong Diyos na kumikilos upang tuparin ang kanyang salita. Si Yahweh ang kanyang pangalan at ito ang kanyang sinabi, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Papaalam ko sa iyo ang mga dakilang bagay na hindi mo maunawaan. Dito natin dapat hanapin ang sagot. Ano yun? Panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Naunawaan niyo ba? Sa pagpasok niyo sa sanlibutan, maaaring kumaharap kayo sa mga paghihirap o may mga bagay na magkakaroon ka ng kagalakan. Gayunman, panghawakan niyo ang pangako ng Diyos habang nagsusumikap kayo. Sa bawat sandali, may salita ng Diyos na natutupad. Ito ang sinabi ng Panginoon Diyos kay Abraham. Genesis 18:17, ito ang sinabi niya. Anong sinabi niya doon? Hindi ko ba sasabihin kay Abraham kung anong dapat kong gawin, kung anong gagawin ko na? Pagkat after na ipahayag ng Diyos ang kanyang salita, ito'y tiyak na nagaganap. Let's say na magpapakasal ka o magsa-start ka ng new job, rather na makinig ka sa mga sinasabi ng ibang mga tao, panghawakan mo ang pangako, salita ng Diyos. Kahit gaano ka-renowned, ka-outstanding yung sinasabi ng mga tao, they are just words of men, hindi ba? Pero ito yung dapat panghawakan nyo tulad ni David. Naunawaan nyo ba? Mga tao, hindi sila nananampalataya sa Diyos, pero maganda naman yung buhay nila. Yun yung tanong nila. Sinasabi nila, mas maganda po yung buhay ng mga unbelievers kaysa sa atin. Pero without exception, yung mga taong yun, lahat sila nawawasak. Hindi ba? Tingnan nyo yung kasaysayan. Yung dakilang Ehipto noon. Yung dakilang Babylonia. Ngayon, ano na sila ngayon? Iraq. Yung dakilang bansang Persia. Persia na siya. Iran. Pero ngayon, wasak na yung bansang yun ngayon. Pero sila yung mga bansang nag-move ng buong mundo dati. Hindi ba? Bakit walang lakas ang bayan ng Diyos habang maayos naman yung buhay ng mga unbelievers? Pero ito ang sinabi ng Diyos. Isulat mo ang aking mga salita sa bato. Ito ang sinabi niya. Ano mangyari kung isulat mo siya sa bato? Hindi yun mawawala. Para makita ng mga tao habang sila'y naglalakad o naglalakbay. Yun ang sinabi niya.
Kantanage maramyeon, Dawit이 이긴 비밀 첫 번째가 뭐냐? 중요한 언약의 말씀을
붙잡고. In other words, ano yung sikreto ni David kung bakit siya nagtagumpay? Pinanghawakan niya ang mahalagang pangako ng Diyos. Hindi ba?
Ang malasman kanyang malasmi ani.
Hindi lang basta salita.
Samuel이 받았던 말씀.
Ang salita na tinanggap niya kay Samuel.
그렇죠.
'Di ba?
Samuel이 언약궤 누워있었는데 이 언약궤는 뭡니까?
나도 si Samuel sa tabi ng arka ng tipan. At ano 'yung arka ng tipan?
여러분, 눈에 안 보이는 많은 흑암 세력, 사단의 세력들이 우상과 막 강대국을 만드는 것처럼 보입니다.
'Di man natin nakita ng ating mata, pero kumikilos si Satanas sa pamamagitan ng mga pagsamba sa Diyos Diyosan at ginagawa niyang prosperous yung mga bansang sumasamba sa Diyos Diyosan. Yun yung Ehipto at naging alipin yung bayan ng Diyos doon. Pero kung hindi nyo ito alam, magiging alipin din kayo. Napalaya sila mula doon nung naglagay sila ng dugo ng tupa. Ang tawag doon ay Pasqua o Passover. Ang kaligtasan. Ang Diyos ay kasama nila habang naglalakbay sila sa disyerto. Yun yung Pentecost. Saan man sila pumunta, ginabayan sila ng Diyos. Yun yung in-gathering. At to commemorate those things, yun yung tatlong feast of fiesta. At gumawa sila ng tabernakulo. Nandoon yung arka ng tipan. Sa loob ng arka ng tipan yung salita ng Diyos. Hindi ba? At kaya nga pinangawakan ni Samuel yung arka, yung tipan ng Diyos. At yung salitang to, yung pangakong to ng Diyos, nirelay niya kay David. Hindi niya lang to nirelay sa ibang priest, kundi kay David mismo. Napakahalaga nun.
여러분이 가는 현장마다 하나님의 말씀을 붙잡고 현장 살리는 주역 되길 바랍니다.
사안 만 kayo pumunta, panghawakan niyo nawa ang salita ng Diyos at nawa maging main figures kayo para iligtas yung field niyo. Hindi ba? Anong pagpapala ang dapat niyong tanggapin? Panghawakan niyo ang salita ng Diyos at magkaroon kayo ng lakas ng panalangin.
요셉을 봤을 때에 보디발이 말이요. 야. 이게 뭐가 있는 친구구나.
Si Potiphar, nung nakita niya si Joseph, sabi niya, he has something. Yun yung sinabi niya.
Iyan ba ka isang tao?
Nung nakita siya ng general, sabi niya, there's something about him.
Wangi po, kretanikanya.
At nung nakita rin siya ng hari,
kagamida.
Yun yung naisip niya.
여러분을 통해서 정말로 세상 사람들이 다 버릇게 돼.
Sa paghawak niyo ng pangako ng Diyos, sa pamamagitan niyo tatanggap ng sagot yung mga unbelievers. Panghawakan niyo yung pagpapalang to. Sinabi ko na to dati. O yung taong to, napaka-classy niya. Working together with that person, napaka-classy, napaka-cool niya. Meron siyang something. Ah, Christian pala siya. The more you know that person, he's different. So naging interesado ka sa kanya. Tapos nalaman mo, umaaten pala siya sa Emmanuel Church. Oh, ganun pala. Yun yung mangyari. So marami silang marirealize at matututunan. Anak pala siya ng Diyos, di ba? Pero kabaliktaran nun, iisipin ng ibang tao, strange talaga ng babaeng yan. Ang hirap pagmasdan siya. Sobrang hirap na makasama siya kahit sa isang room lang. Later on, nalaman ko Christian pala siya. Tapos umaaten pa siya sa Emmanuel Church? Sa Darakbang Church? Yun yung mangyayari. Hindi ba? Ganun ka kahalaga, one person.
Masinang insengal sa nang chupok pa dahil yun.
Nawa tumanggap kayo ng pagpapala, mga remnants, na mamuhay kayo ng classy life. Hindi yung buhay na kung saan, ano yung dapat kong gawin para makatanggap ako ng mga benefits ko. Yung buhay ni David, different yung life niya. Pinanghawakan ni David ang pangako ng Diyos na nabitawan ng mga Israelites, and that was the problem. Pero pinanghawakan niyo ni David. So nawa panghawakan niyo to at magtagumpay nawa kayo.
도디발의 아내가 이상한 여자로 나서 그렇지 보는 눈은 있어도 없어요.
As for me, strange 'yung asawa ni Potiphar, but I know that she has eyes to see people.
요셉 보고 맨날 눈짓했다고 돼 있어요. 성경에 보면 영성이 윙크했다고 돼 있어요.
신의 sa Biblia, sabi doon every day lagi siyang kinikindatan si Joseph.
여자는 이상한 여자 확실한데 사람은 볼 줄 아는 거예요.
Strange woman siya, pero she has eyes to see people correctly.
요셉 보고 놀래버리잖아 완전히 반했어.
그래도 yung hari talagang nagulat siya nung nakita niya si Joseph.
이런 당한 중에 중요한 사람들은 다윗에게 쫙 다 붙었어.
사 gitna ng kahirapan ni David, inattach sa kanya ng Panginoon yung mga napakahalagang mga tao.
가지고 있을 첫 번째가 뭐냐? 어디든지 가면 복음만 있는 언약이 있습니다. 말씀 붙잡아라.
So, ang dapat niyong tandaan, saan man kayo pumunta, nandoon yung pangako patungkol sa gospel. Kaya panghawakan niyo ang salita ng Diyos.
생각하는 것도 중요한 거예요.
파는 요 방하와간 이십이 년 랑 또.
그래서 여러분들은 성경 읽고 예배 드립니다.
그냥아 you read the Bible and you worship.
그래서 예배 드리는 이유 없어요. 1년 한 번도 되지 뭘로 예배 드립니까?
공인데 wala kang dahilan para mag-worship. 그래. 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 그래.
그래. 그래. 그래. 그래. 이 어려운 문제를 해결한 두 번째입니다.
방아롱 바가이 나 피나하와카 니 다빗 파라 말루타스 앙 카냐 마가 프로블레마.
여러분들이 두 번째 것을 언제든지 기억해야 돼요.
다빗 용 탄다안 카일란 마이 세컨드
띵. 열심히 일하고 열심히 공부해야 돼요.
Diligently you study and you work.
그러나 그거 살리는 언약 말씀 가지고 있어요.
그이만 다빗 메론 카용 covenant 우팡 마일릭타스 요나 마 리바이브 용 마가 에리아 나 요. 윤 용 우낭 바가이. 세컨드 띵.
여러분이 일 나도 현장 들어가거든 거기에서 숨겨진 문제를 찾아요.
사 pagpunta niyo sa field, ano mang ginagawa niyo? Hanapin niyo yung mga hidden problems doon. Yun yung nakita ni David.
지금 블레셋 엄청으로 영적 문제 일어난 나라입니다. 그러니까 큰 문제가 일어나고 있단 말이에요.
Yung mga hidden spiritual problem, great spiritual problem ay nasa Philistines. Kaya nga may mga bagay na nangyari dahil doon.
그러니까 무너진 거예요.
At ang Israelites, it's like they just go to church. Hindi nila alam ang gospel, kaya nga nawasak sila.
교회 다니는 교인입니다.
아요코 talaga sa mga tao na church goer, umaattend lang ng church. I hate them the most. Dahil sila yung nakikiritize yung mga taong kinikriticize ng mga unbelievers. Anong silbi kung pumunta ka lang sa church? Dapat kang pumunta na knowing the accurate gospel. So si David alam niya yung mga nakatagong problema. Alam niya yung mga spiritual na problema na meron ang Philistines.
싸운 거지 문제될 게 없어요.
아, 다일 돈 아키팔라반 샤, 월랑 이방 프로블레마.
이스라엘 나라 하나님의 백성 말만 하나님의 백성이지 그들에게 있는 문제 뭔가 알았어.
이스라엘 sila bayan daw sila ng Diyos pero sa labi lang yon pero alam ni David yung problema nila. Kaya ang nanakaw yung arka ng tipan sa kanila. Ano ibig sabihin nun?
Modern girl, pulsin dagat tapik.
Ibig sabihin na wawala sa mga Christian yung mga pagpapala na aagaw ng mga unbelievers sa kanila. Naagaw ng mga masasamang tao sa kanila. So inagaw nila yung arka ng tipan nilagay sa templo ni Dagon, Diyos Diyosan. Tapos nung nahulog yung Diyos-Diyosang si Dagon sa templo niya, nilipat nila yung arka ng tipan patungo sa Gad at Akron. Alam yun ni Samuel. At yun yung nirelay niya kay David. Kaya sabi niya, magtayo ka ng templo upang maihouse, mailagay yung arka ng tipan. Sa gitna ng lahat ng anong nangyari?
On 나라에 다곤 우상을 심으면서 장악을 하는 거예요.
나타냄 나고모아 ng mga Diyos-Diyosa ni Dagon ang Philistines sa lahat ng parte ng buong mundo at sinakop nila ang buong mundo. Sa mga magaling mag-aral, isipin niyo to.
옛날에 전 나라에 중국, 한국에 신사를 만들어 놓고 장악하려고 했어요.
마이 이상 반사 noon na gumagawa ng mga shrines tas sinasakop nila yung mga bansa tulad ng China at Korea. Anong bansa 'yon?
어느 나라가 중요한 게 아닙니다. 영국 흐름 보세요.
It's not what important 그 어느 반사인. 띵난 요 flow.
로마가 제우스 신상을 전 세계에 만들어 놓고 잡으려고 했어.
용 Rome 다테 구모아 세나 ng mga shrine ni Zeus at sinasakop nila 'yung buong mundo kasama noon.
영적 문제 모르고 사단의 흐름 모르잖아요. 그 역사 바로 알 수가 없어요.
'Yung mga intellectual people hindi nila alam 'yung flow ng mga spiritual problem kaya hindi nila alam 'yung hindi nila makita ng tama 'yung kasaysayan. Ang Babylonia, gumawa sila ng mga shrine ni Nebo saan man sila pumunta. It's the same thing. Gumawa ang Philistine ng mga shrine ni Dagon sa lahat ng bansang sinakop nila.
영적 문제 해결하는 길이요.
Ang tanging daan para mailigtas ang Philistine is malutas yung kanilang spiritual na problema at ganun din syempre sa Israel. And then biglang dumating si Goliath, 'di ba?
Iruko inneun donganin Goliath-i naeotteoneun
geo. Haba nangyayari yung biglang dumating si Goliath.
Haneun i munje haegireul nuguege maggisigeonnya mareo.
Kanino ipagkakatiwala ng Diyos ang upang malutas ang problemang to?
Goliath wasu meurago mareun jo amnikka?
Nung dumating si Goliath, alam niyo ba kung ano sinabi niya?
Yehowa minneun ja naora ttaneun mareo.
Lumabas sino man ang nananampalataya kay Yahweh.
Him minneun ja naora, naogo saojja ireureul geunde. Yehowa minneun ja naora.
Hindi niya lang basta sinabi o sino mang malakas lumabas yan. Sabi niya, sino mang nananampalataya kay Yahweh, lumabas. Buksan niyo yung espirituan na mata niyo. Si Goliath, marami siyang spiritual problem, pero isa siyang missionary ni Dagon. Ito yung spiritual na labanan na nangyari. Pero hindi yun alam ng mga tao. Pero sa Amerika, ngayon talagang nag-a-arise, nag-flourish ang New Age movement doon. Hindi ba? Nakita niyo na ba yung mga bagay na ginagawa ng mga Freemasons? It's the same thing. Parehong bagay nangyari. At alam yun ni David. Nauunawaan niyo ba?
여러분 때문에 회사 안에, 여러분 때문에 현장에 모든 어두운 허감 문제들이 싹 무너지게 되길 바랍니다.
나와 sa pamagitan mo sa iyong workplace, sa iyong field, ang lahat ng kapangyarihan kadiliman ay mawasak.
육신 싸움 하지 말고 영적 싸움.
'Wag kayong makipaglaban ng walang silbing physical na laban kundi makipaglaban kayo ng spiritual na labanan.
육신 싸움, 영적 싸움.
'Wag Christian nakipaglaban ng physical battle, makipaglaban kayo ng spiritual na labanan.
헌신하고 봉사하고 영적 싸움.
We serve physically, tas nagde-devote tayo physically, but kayo man kailangan tayo makapaglaban ng espiritual na labanan. Ito yung pangalawang commission na dapat natin matutunan sa pamamagitan ni David. Naunawaan nyo ba? Kung meron kayong espiritual na lakas, magtatagumpay kayo. Nung pastol pa lang si David, naranasan niya na ang Diyos ay kasama niya. Pagkatapos nun, ang Espiritu ng Diyos ay dumating kay David.
어두운 세력, 허감 세력 볼 때요. 여러분 볼 때 압니다.
Kapag nakita kayo ng kapangyarihan ng kadiliman, they know you. O isang yung taong to, alam niya yung mga spiritual na bagay at meron siyang kapangyarihan.
Kristo aron zaguna.
Umaattend siya sa church pero kilala niya kung sino si Kristo. Tapos yung isang tao umaattend lang siya sa church pero hindi niya kilala si Kristo, wala siyang spiritual na lakas. Kung gayon ba matatalo siya? Nang may katatagan ng loob, boldly, lumabas si David sa harapan ni Goliath, boldly. Lumalaban ka man sa akin sa pamamagitan ng iyong mga armas, kayin man, lumarap ako ngayon sa harapan sa pangalan ni Yahweh na iyong hinahamak. At sinabi niya tatlong napakahalagang bagay. Ano yung sinabi niya? Ang buhay natin ay hindi nasa kamay ng mga armas o ng sword, kundi nasa kamay ng Panginoong Diyos. Tama yun, di ba? Hindi kayo nabubuhay o namamatay ayon sa kagustuhan nyo. Lahat yun nasa kamay ng Diyos. Ano pang sinabi niya? Ipapahayag ko sa buong mundo na ang Diyos ay buhay. Yun sinabi ni David. At ngayon, ibibigay ng Panginoong Diyos ang iyong buhay, ang iyong ulo sa aking mga kamay. Yun yung nangyari sa harapan ni Goliath.
Kaya, kung sakon alam ni David, ilalang konan munje.
Kaya si David alam niya yung pangyayaring yon at lahat ng mga problema, kahirapan na dumating sa kanya, hindi yung mahalaga, it didn't matter. Pangatlo, yung mga problema kinaharap ni David, lahat ng yon ay hindi problema. Yung mga problema ang nangyari dahil kay King Saul, hindi yung problema. Hindi ba? Dapat yung malaman yung dahilan. Pupunta kayo sa company nyo, tapos you face hardship because of people, hindi yun paghihirap. Alam niyo ba kung ano yung sagot? Ina-upgrade ng Panginoong Diyos si David noong panahon yun para maging hari siya. Hindi ba? Hindi lang basta dapat maging hari si David. Gayunman, hinayaan ng Diyos na dumating yung mga paghihirap na yun para i-train o i-upgrade si David sa pamamagitan noon hanggang sa maging hari siya. pupunta kayo sa sanlibutan, bakit ganun yung taong yun? Huwag niyo sabihin yun. Isipin, i-upgrade mo yung sarili mo. Bakit ako pinipintasan o kinikritis sa isang taong yun? Huwag niyo isipin yun. I-upgrade niyo yung sarili niyo. Sa mga remnants, lagi nila itong sinasabi. Lagi sinasabi ni Reverend yun na dapat pumasok tayo sa top 10%. Kaya yung mga hindi magaling mag-aral, nawawalan tuloy sila, nadi-discourage tuloy sila. Wala silang choice kundi makinig ng sermon at wala rin silang choice kasi hindi sila makapasok sa 10%, top 10%. Misunderstanding yun.
12명의 아들이 야곱의 아들이었어요.
Makita natin si Jacob, 12 yung mga anak niya. So nationally, yun yung 12 tribes ng Israel. Bawat isa sa kanila ay may in-entrust, pinagkatiwala, di ba? Bawat isa sa kanila ay nasa loob ng top 10%. At yung binibigay nila is yung kanilang kaloob o tithes. Pero hindi na, nami-misunderstand ng mga tao yung sinasabi ko. Hinanda na ng Diyos ang daan na dapat yung lakarin. At para hanapin yon, that means you go sa top 10%. Hindi kayo dapat maging overexcited dahil mataas yung grades nyo o baka naman mawalan kayo ng pag-asa dahil sa mababa yung grades nyo. Kung ang isang renowned person, dumadaan sa daan na hindi naman nais ng Diyos para sa kanya, mag-wander lang siya at maghihirap siya, mamamatay siya sa ganung kalagayan. So ang sinasabi ko, pumunta kayo sa tamang daan. So pumunta kayo sa top 10%, 1% at patungo sa uniqueness. Yun yung sinasabi ko. Parang naghihirap si David. Kayo naman hinahanda siya ng Diyos para maging tamang hari. Tandaan niyo yun. Saan man kayo pumunta, panghawakan yung pangako ng Diyos. Kahit na you do your best 100 times better than other people, gayon man makapaglaban kayo sa espiritual na labanan. It's a sure fact na tatanggap kayo ng sagot, kaya nga i-upgrade nyo ang mga sarili nyo. Hindi ba? Yung mga taong sa Seoul, pumupunta sila sa Busan, tapos sinabi na, mukha talaga siyang taga-Busan. Hindi dapat ganun. Sinasabi nila yon na mukha kang taga-Busan dahil hindi lang nila masabi na mukha kang pulubi. Kapag pumunta ako sa Seoul, tapos sabihin ng mga tao na, mukha talaga siyang taga-Busan. Ibig sabihin, hindi sila makakapakinig na maayos sa lecture ko. Dapat kabaliktaran yun yung sabihin nila. Wow, may ganung tao pala sa Busan. Yun yung dapat sabihin nila sa'yo. Pag nakita ng mga tao yung isang remnant, tapos sabihin na, mukha talaga siyang taga-Yongdo. Kapag yun yung nangyari, ibig sabihin, malaking problema yun. May ganong tao pala, katulad mo, sa Yongdo, yun yung dapat sabihin nila, hindi ba? So kapag tinitingnan yung mga middle-aged women, dapat sabihin nila, tingnan mo, napakaklase mo talaga. Pero pag tinignan yung damit mo, yung buhok mo, sasabihin, mukha ka talagang taga-Busan. Hindi ba? Hindi sa naghihirap si David, kundi ina-upgrade siya yung sarili niya. Gusto kong tanongin kayong tatlong tanong. Ano yung una? Bakit hindi kayo makapag-aral o makapagtrabaho mabuti? Hindi yun.
Haranimi nege jushin gosol.
Dahil hindi mo pa nahanap yung binigay sa iyo ng Diyos. Pangalawang tanong, may mga unbelievers na hanap nila yung sa kanila at nagtagumpay sila. Gayunman, kaya nga dumarating yung mga spiritual na problema sa kanila. Dahil nahanap nila yon ng walang Diyos. Makita natin sobrang taming mga tao ang nagpapakamatay sa Harvard University maging sa Seoul National University. Sobrang talino yung mga estudyante ngayon, bakit sila nagpapakamatay? Dahil habang naging successful sila without God, dumarating mga spiritual na problema sa kanila. Ang tawag doon ay spiritual problem. Pangatlong tanong, bakit hindi nare-resolve, nalulutas yung mga spiritual problem namin quickly? Dahil tulad ni Haring Saul na itatak na sa atin, na i-root na siya sa atin, at naging nature na natin. At commission natin na baguhin yon. Nawa tumanggap kayo ng sagot patong call dito. Conclusion, ito ang sinabi ni David.
나의 목자시니 내가 부족함이 없다.
앙 Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang.
부족함이 없다 말은 무슨 말이죠?
아니 ibig sabihin hindi ako magkukulang.
충분하다.
Sabihin, he is contented. It is enough.
뭐, 그런 말이죠. 이상한 짓 할 필요 없어요. 충분하다.
니 nyo kailangan maghanap pa sa sanlibutan. Sabihin, it is enough.
우리 remnant 여러분들은 세상은 당당히 승리하시길 바랍니다.
뭐, remnant sa pagpunta nyo sa sanlibutan, nawa, you go boldly.
왜냐,
maging successful
충분해요.
그래요. �akit? Sapat ang Panginoong Diyos.
복 있는 사람은 악인의 길을 쫓지 않고 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자리에 앉지 않는다 그랬죠.
안 sabi pinagpala ang isang tao na hindi lumalakad sa daan ng masama o umuupo sa upuan ng makasalanan.
아니
ibig sabihin
noon? 오만한 자리에 앉아야 되고 죄인의 길에 서야 되고 악인의 길을 따라가야 하면서 밥을 먹는다면 저주받은 자예요.
Kung ikaw ay mabubuhay habang dumadaan sa daan ng masama at umuupo sa upuan ng makasalanan, ibig sabihin yung buhay mo na yun is isinumpang buhay.
Neka sal su itdam, kege bok padan.
Gayunman, kung namumuhay ka na sinusunod ang salita ng Diyos, ibig sabihin ikaw ay pinagpala.
여호와가 나의 목자시니까 내게 부족함이 없다. 이 말은 나는 여호와로 말미암아 충분하다.
신하비 니 David, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Anong ibig sabihin nun? Sapat ang Panginoong Diyos sa buhay ko. Kung gayon, tatlong sagot ang darating. Ano yung una? Ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawawasak. Naunawaan niyo ba? Ikaw at ako ay anak ng Diyos. Kung sufficient o enough yun para sa'yo, saka lang sa takas si Satanas. At ang banal na Espiritu ay darating.
많은 눈에 안 보이는 하나님의 사자들 이름을 돕는 겁니다.
At hindi natin nakikita ang background ng heaven, ang mga anghel ng Diyos ang ipapadala upang tulungan tayo. Tawag doon ay ang kaharian ng Diyos. Mga remnants, tandaan niyo to.
Dawid이 골리앗 앞에 나갈 때입니다.
Nung si David ay humarap sa harapan ni Goliath,
골리앗이 얼마나 모욕을 하는지요.
민우무라 ni Goliath ang pangalan ng Diyos.
한 명 나오라는 거예요.
사미야, 시누 만나나 po tayo sa Panginoon Diyos, lumabas kayo diyan.
전쟁할 필요 없다. 일대일로 하자는 거예요.
사미야, 'wag na lang tayo magdigmaan. Mag-one-on-one na lang tayo. Ito 'yung sanlibutan natin ngayon.
죽이려고 싸우자는 거예요.
Para patayin kayo, sinasabi na, okay, let's fight.
한 장가만 힘 가지면 그렇게 돼요.
Ito 'yung ginagawa ng mga masasamang tao kung may kung malakas sila.
그 소리를 다윗이 들었단 말이야.
At 'yun 'yung narinig ni David.
형들에게 얘기했습니다.
Sinabi niya sa mga kapatid niya.
제가 가면 안 되겠냐?
혹시 뭐 pwedeng ako humayo doon? Ano sinabi ng mga kapatid niya?
David po.
Kay David?
Eh, na sama iyo aliyo.
Hindi niya lang sinabi na hindi lang nila sinabi na hindi pwede. Hindi lang nila sinabi na hindi ka pa pwede kasi bata ka pa. Sabi nila, sama mo talaga, ang yabang mo talaga mula pagkabata. 'Yun yung sinabi nila kay David.
David eh. Hal mali opsi. Iyo ita iresu.
Pero walang sinabi si David kundi sabi niya, meron akong dahilan.
Nawa gajugo chombudang po yege.
So lumabas siya at sinabi niya sa centurion. 'Yun yung ginawa niya.
Dawid siya sa Janelica. Chombudang yung wagiso Saul ang apiga.
So tapos nakita niya si David, dinala siya na centurion sa harapan ni Haring Saul.
Diga Saul si kenya ire muritanayo.
At tinanong, kaya mo ba makipaglaban sa kanya?
Maman jangmuinde niga jigum eorin aiga. Saul si kenya ire janayo.
Si Goliath isa siyang malaki o malakas na warrior, pero isa ka lang bata, paano ka makipaglaban sa kanya? 1 Samuel 17:35-36, ito yung sinagot ni David.
Yo, hananimkeseneun narul sajawa gomegeseo geunjeojusseo.
Hiniligtas ako ng Panginoong Diyos sa kamay ng mga lion, ng mga leon at ng oso.
Akan jae soneseo narul geunjeosil geul misseumnida.
Nananampalataya ako na ililigtas ako ng Panginoong Diyos sa kamay ng taong yon na humahamak sa pangalan ng Diyos. Kung gusto mo makipaglaban, kailangan mo ng armor. Pero walang armor na kasya kay David. Di ba? Kasi isa lang siyang bata, so walang kasya sa kanyang armor. So hindi siya makahayo o makalabas ng may armor. Pero marami akong na-realize. Marami mga taong may armor. Hindi ba?
지금 군복 입고 벌벌 떨고 있는 군인 때로 기다리고 있다는 그건 많아요.
많이 mga armor, mga soldiers na naghahantay pero nanginginig sila sa takot.
이 위기에 군복 입은 군인이 필요한 게 아니고 싸울 군인이 필요하다 그 말이요.
우리 나팅 kailangan ng mga soldier na may armor pero kailangan natin ng mga soldiers na makakahayo at lalaban. So dahil hindi kasya yung mga armor sa kanya, hinubad niya yon at humayo siya. Naisip niya yung sinabi ni David.
Kung bakit
hindi ko kailangan ng armor, hindi ba?
Yehowa가 나의 목자시기 때문에 나는 부족함이 없다.
나일 ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang.
굉장한 승리할 수 있는 믿음이요.
Ito yung great faith upang magtagumpay. Kaya humayo kayo kasama nito. Yung mga problema kinaharap ni David ay hindi problema. So, second service, i-confirm natin kung ano yung sagot na tinanggap ni David. Kasama ng tatlong bagay na to, humayo kayo sa field. Ano yung mystery? Habang nagsusumikap kayo, parang gayon lang ginagawa nyo, gayon man panghawakan nyo ang pangako ng salita ng Diyos. Dapat kayo makipaglaban sa espirituwal na labanan upang mailigtas ang yung field. Mga Christian, napaka-low class, kaya nga i-upgrade nyo yung sarili nyo. Why? Because kailangan nyo tanggapin ang pagpapalang to.
Kaya
pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoong Hesus na maging saksi kayo nito. Panginoong Diyos, sa pamamagitan po ni David, pinanghawakan namin ang maraming pangako nyo. Na maging saksi kami upang mailigtas ang mundo. Na maging remnant kami, witness kami upang mailigtas ang mga taong nasa kadiliman. Na maging mga church lay leader kami upang magliwanag. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen.
Just feed us, for I use your foes prepared. Blessed Jesus, blessed Jesus, you have bought us and yours we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, you have bought us and yours. And power to free. Blessed Jesus.